Írán po krátkém otevření znovu zablokoval Hormuzský průliv, ovlivní to i případné urovnání konfliktu se Spojenými státy. Proč si odbory myslí, že nový služební zákon by mohl ohrozit fungování státní správy? A co zdrželo výstavbu nového Dvoreckého mostu v Praze, který dnes začal sloužit běžnému provozu? Sotva Hormuzským průlivem proplulo několik lodí se skapalněným plynem a konvoj tankerů s ropnými a chemickými produkty. Írán opět tento průliv uzavřel. Důvodem je podle něj pokračující americká blokáda íránských námořních přístavů. Průliv měl být otevřen po dobu trvání libanonského desetidenního příměří, které bylo dohodnuto ve čtvrtek. Ve vysílání je zahraničně politický analytik Milan Slezák. Dobrý den, Milane.
Dobrý den.
Proč se vlastně Spojené státy i po tom otevření Hormuzského průlivu rozhodly nadále blokovat íránské lodě?
No, Spojené státy tvrdí, že Írán si vydělává právě vývozem ropy třeba do Číny a přitom, že ten vývoz ropy podléhá americkým sankcím a že ty peníze, které získává touto cestou, Írán investuje do aktivit, které jsou nebezpečné nejenom pro Spojené státy, ale také pro okolní státy a tudíž, že Írán bude moci tu ropu vyvážet bez problémů v momentě, kdy se Spojenými státy dohodne a uzavře s nimi dohodu, která nebude se týkat pouze vývozu plynu, ale také třeba jeho jaderného programu, raketového programu a tak dále.
No ale já téhle argumentaci můžu rozumět, ale na druhou stranu nebyla to chyba. Nemohli si Spojené státy spočítat, že v téhle situaci Írán může zavřít Hormuzský průliv, tak říkajíc, lusknutím prstu?
No, na to je velmi jednoduchá odpověď, Tomáši, mohli, ale neudělali to a můžeme se dohadovat proč, ale připomeňme si, že mluvíme o válce a o válečné situaci, kdy se všechno mění ze dne na den, co platilo včera, už nemusí platit dnes a co platí dnes, nebude platit zítra. Ono to není jediný příklad z poslední doby, kdy se něco tak razantně změnilo, tedy v pátek to vypadalo opravdu, že plavba bude naprosto svobodná Hormuzským průlivem, dneska už to tedy tak nevypadá, zítra ale to může být úplně jinak zase. A jenom připomínám, že třeba ve středu americký ministr financí Scott Bessent říkal, že se Spojené státy nechystají k prodloužení té úlevy pro státy, které kupují ruskou ropu, která je naložena na tankere. Ono, ta lhůta měla vypršet teď, ale Spojené státy ji prodloužily opět o další měsíc a to jenom dva dny poté, co minister financí řekl, že se k tomu nechystají.
No ale je tenhle spor o Hormuzský průliv v tuhle chvíli zásadní pro další osud příměří mezi Washingtonem a Teheránem a těch rozhovorů mezi oběma stranami?
To bych neřekl. On je kardinální problém pro celý svět, pro celou světovou ekonomiku, která se odstala v pozici rukojmího této situace, ale jsou tam daleko a samozřejmě pro nás je to velice naléhavé, pro americké voliče je to velice naléhavé, ale oni jsou daleko naléhavější z dlouhodobého hlediska problém, jako je právě íránský jaderný program nebo jeho raketový program. Zkrátka to, aby se Írán nemohl v budoucnosti kdykoliv uchylovat k tomu, aby si vzal celý svět za rukojmí právě tím, že řekne, že uzavře Hormuzský průliv. Mimochodem o tom, že se k tomu Írán může odhodlat, jsme v našem vysílání v minulých letech mluvili mnohokrát a také jsme řekli, co by to mohlo znamenat.
Ano, kdyby nás více poslouchali američní činitelé, tak možná, že by se to vyhli. Ano, i iránští, no ale tak ono to celé americko-iránské příměří má trvat ještě zhruba týden, nasvědčuje něco tomu, že se tedy opravdu uskuteční nějaké americko-iránské rozhovory, pokročila nějak ta jednání o míru?
Ano, ty rozhovory se skutečně uskutečnily, nebo měly by se uskutečnit, už jsem řekl, že jsme v situaci, kdy se věci mění ze dne na den a vlastně není žádný pevný bod. Ale mají se uskutečnit Islamabádu v pondělí, to je poměrně nová zpráva, ale je to provázeno zprávou, podle které prezident Trump pohrozil Íránu, že pokud nebude ochoten dohodnout se do středy, takže Spojené státy obnoví útoky na Írán.
Tak to je docela silná karta. Na druhé straně je ten Hormuzský průliv, jak jsme o tom už několikrát mluvili, ale když obrátím pozornost k jedné klíčové věci, která vlastně do jisté míry umožnila to prohlášení o otevření průlivu, a to ten klid zbraní v Libanonu mezi Izraelem a Hizbaláhem. Je pravděpodobné, že po tomhle íránském kroku, tedy o opětovném zavření, nevydrží právě ani ten klid zbraní v této oblasti mezi těmito entitami, abych tak řekl?
Ano, podle mě to příměří je velice křehké. Ono o řadě příměří se říká, že jsou křehká, ale toto je jedno z nejkřehčích, protože ten problém, který tam vznikl, nebyl vyřešen. Hizbalah má stále sílu na to zaútočit na Izrael kdykoliv bude chtít, i když samozřejmě menší silou než v minulosti, a Izrael nemá pocit, že tedy ta válka byla dovedena k úplně k vítěznému konci. Ale z toho zase plyne, že Izraelci chtějí zůstat v Libanonu vojensky přítomní, to zase vytváří jiné problémy a tak dále. Čili tam bych mluvil spíše o klidu zbraní než o klasickém příměří.
No ale která ze stran toho konfliktu, a je jich tam hned několik, má největší zájem na udržení toho klidu zbraní, případně i jeho prodloužení?
Teď mluvíte, Tomáši, o Libanonu.
O Libanonu.
No samozřejmě Hizbalah by si podle mě, jak já to vidím, přál to příměří proto, aby mohl dozbrojit eventuálně a připravit se na další útoky, protože ten se nevzdal agresivních plánů, pokud jde o Izrael. Izraelci by zase chtěli, jak jsem řekl, dořešit tu situaci tak, aby Hizbalah ty útoky provádět nemohl, což by ale znamenalo další útoky, další bombardování Hizbalahu. No a samozřejmě libanonská vláda, která má zájem na tom, aby se neválčilo, aby neumírali lidé, by také chtěla, aby jak si to příměří vydrželo. A to by řekl, že v kontrapunktu těm druhým hráčům, aby vydrželo co nejvíce. A zdá se, že v rámci toho očekávání je ochotna také nakonec udělat něco, co bylo do poslední chvíle nepředstavitelné, to znamená výhledově se dohodnout s Izraelem a uzavřít s ním mírovou smlouvu.
Tak tolik zahraničně politický analytik Milan Slezák. Milane, děkuji. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Sněmovna tento týden poslala do závěrečného kola schvalování návrh takzvaného služebního zákona. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO změna reaguje na měnící se svět a má urychlit přijímání a odchody ze státní správy, což má přinést i úspory. Opozice tvrdí, že nový zákon státní správu politizuje a loajalitu nadřazuje odbornosti. Změny odmítají také odbory. Podle nich by vedly k destabilizaci státní správy a mohly by ohrozit fungování úřadu. Norma by měla nabýt od letošního září. My zveme do vysílání místopředsedkyni odborového svazu státních orgánů a organizací Šárku Homfrey. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč si myslíte, že by nový služební zákon mohl ohrozit nebo dokonce rozvrátit fungování státní správy?
Těch důvodů je celá řada a jedním z nich je ta skutečnost, která je podle nás vlastně nejdůležitější a představuje zásadní charakteristiku toho nového předpisu, že totiž mizí poslední zbytky nějakých garancí prvků stability a řekněme zpomalování některých procesů, které zákon o státní službě, ten současný, obsahuje. Dále jsme vnímali už od začátku jako velmi problematické, že ten návrh ukládal a vytvářel státním zaměstnancům celou řadu nových povinností a omezení, která ničím adekvátně nekompenzoval, což by znamenalo výrazné další snížení atraktivity státní služby pro v zásadě všechny uchazeče a uchazečky.
Tak když mluvíte o tom, že mizí zbytky garancí nezávislosti, tak které to jsou, mluvíte o tom takzvaném bazénu?
Ten bazén nesloužil jenom jako garance nezávislosti, on byl vyjádřením vlastně takového toho principu, že pokud stát do svých zaměstnanců již něco investoval během jejich vzdělávání a vlastně nějaké práce s nimi po tu dobu služebního poměru, tak vlastně efektivnější v případě potřeby změny agent nebo náplně činnosti, než vyhazovat lidi a zase i hned nabírat nové, je umožnit těm lidem chvilinku vydržet tak, aby pokud se pro ně najde nějaké jiné využití, tak bylo snažší je nějakým způsobem uplatnit, ať už na stejném nebo jiném úřadě v nějaké jiné roli. Jo, takže to byl vlastně ten princip toho bazénu. O tom, jak ve skutečnosti skutečnosti fungoval či nefungoval, podobně jako některé jiné instituty, by se dalo dlouze diskutovat, protože ten zákon a jeho aplikace samozřejmě nebyly bez chyby, ale tady vlastně i to, ta rezignace na ten princip, že když já si zaměstnance jednou vychovám, tak při nějakých prvních změnách ho okamžitě se ho nezbavím, ale pokusím se s ním pracovat efektivněji na nějaké jiné další pozici, tak to je třeba něco, co z toho nového návrhu poněkud vypadává.
Na druhou stranu koalice říká, že bude možné podat výpověď na základě dvou nevyhovujících pracovních hodnocení, ale na základě přesně vymezených důvodů. A navíc, když se někdo bude cítit dotčen, tak se může obrátit na nezávislý soud. Takže možnost se bránit tady je, ne?
Ta možnost se tady bránit tady skutečně je na soud, u soudu, tak jako běžně v pracovním poměru. Naše zkušenost za 10 let fungování zákona o státní službě byla ale ta, že drtivá většina problémů, takových těch menších, které by jinak vedly třeba odchodům i jinak jako schopných a kvalifikovaných lidí, se neřeší u soudu, ale řešila se většinou v těch řízeních ve věcech služby už uvnitř buď toho téhož úřadu, nebo případně v rámci intervence nadřízeného toho služebního úřadu. A nemuselo se s tím jít k soudu. A pokud by tady tahle ta možnost zmizela, což ten nový návrh vlastně tyto řízení nepředpokládá, tak si se domníváme, a ta zkušenost tomu odpovídá i historicky, že lidé, než aby některé věci řešili nějakým formálním procesem nebo se s nimi obraceli na soud, tak spíše odejdou na nějaké jiné působiště, což je dle našeho názoru vlastně taky škoda a sníží to opět tu atraktivitu a zároveň zvýší to nejspíš fluktuaci způsobem, který není úplně žádoucí.
Když máte tyto výhrady, tak snažíte se v téhle fázi schvalování ještě vyvíjet tlak na vládu, aby zákon buď stáhla, anebo ho upravila?
My jsme se celou dobu orientovali na identifikaci konkrétních problematických ustanovení, které v tom návrhu vidíme. Samozřejmě ta situace způsobená tím, že nešlo o klasický vládní návrh, ale o poslanecký návrh, který byl nadčten v nějakém velmi neúplně, řekněme, komfortním čase a všechny ty lhuty byly poměrně krátké, tak nás v tomto ohledu výrazným způsobem, řekněme, omezoval nebo komplikoval tu možnost nějaké lepší efektivnosti, aktivnější komunikace, ale vycházeli jsme z toho, že pokud tedy má být nějaká právní úprava přijata, ať už nová, nebo má jít o novelizaci zákona o státní službě, tak je důležité, aby byla pokud možno funkční a aplikovatelná. Takže všechny ty naše připomínky od začátku směřovaly k identifikaci jednoznačně problematických míst. Některá z nich byla nadčtena vlastně v pozměňovacích návrzích, některé ty problémy, nebo respektive spíš jejich řešení. U některých stále máme pochybnosti, že v praxi budou fungovat, takže naposledy jsme se obrátili na všechny poslance těsně před zahájením druhého čtení s identifikací dalších, jak to můžeme říct, bolavých míst. V tuhle chvíli my nepřestáváme komunikovat, sledujeme stále cestu toho návrhu, kdokoliv, ať už z vládní koalice nebo například z opozice, je vlastně nakloněn nějaké debatě věcné, odborné o tom, co my jako zástupci zaměstnanců tam vnímáme jako problém, tak tomu jsme samozřejmě otevření i my. Takže to naše úsilí o to, aby výsledek byl pokud možno funkční, samozřejmě nepolevuje.
No a pokud ten zákon ale bude schválen v těch konturách, jak to zatím vypadá, a hlavně budou zachované ty věci, které jste teď pojmenovala jako problematické, dejme tomu, že by se, když to zjednoduším, jednalo o zaměstnávání podle zákoníku práce běžného, tak co byste potom dělali? Chystáte nějaké protestní akce?
Tohle je poněkud předčasná otázka, takhle daleko ještě nejsme. My pevně věříme, že vláda je, nebo respektive vládní koalice, nebo strany vládní koalice jsou vedeny též úmyslem přijmout funkční právní předpis a ne něco, co ty deklarované cíle nejenom nenaplní, ale i zhatí. Takže zatím ještě přeci jenom i vzhledem k tomu, že i vlastně v rámci druhého čtení byla načtena celá řada pozměňovacích návrhů, tak doufáme, že tím cílem je opravdu jakoby přijmout funkční normu. Pokud by ta norma nebyla funkční, nebo pokud by to vypadalo, že nic z toho, co se v tom procesu podařilo identifikovat jako problematické, zkrátka do toho finálního návrhu se nepropíše a nebude to podle toho vypadat, tak samozřejmě na to budeme nějakým způsobem reagovat, ale zatím doufáme, že všichni zúčastnění budou natolik konstruktivní, že výsledek bude zkrátka použitelný.
Tolik místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfrey. Děkuji vám. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Mezi oběma břehy Vltavy v hlavním městě se to včera jen hemžilo historickými tramvajemi a autobusy, kapela městských policistů hrála jazz, no zkrátka Praha oslavila otevření nového mostu po skoro 12 letech. Dnes se most, zvaný Dvorecký, otevřel pravidelnému provozu a s novým propojením 4. a 5. městské čtvrti nastala skoro revoluce v dopravě, změnily se trasy 8 tramvajových linek, přibyla jedna nová autobusová. Jedná se o prakticky nové spojení napříč celou Prahou, které by mělo zkrátit dojezd časy. Most je koncipovaný výhradně pro hromadnou dopravu cyklisty a chodce, auta na něj nesmí. Naším hostem je Jan Šurovský, technický ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak jsem vás sledoval, tak vy jste velkým fanouškem tramvají a vůbec hromadné dopravy. Neřídil jste včera nebo dnes některou z těch tramvají, které přes Nový Dvorecký most přejeli?
Tak máte pravdu, včera jsem tam strávil celý den s modrou tramvají T3 Coupé a dnes se tam chystám na lince 20 a zítra na lince 21. Je třeba to zažít.
A jaký to byl pocit vidět Prahu z kabiny řidiče zase z té jiné perspektivy?
Tak pocit vidět Prahu z kabiny řidiče je obvyklý, ale rozhodně není obvyklé, že se otvírá úplně nový most, protože pro tramvaje je to vlastně úplně nové spojení v Praze po 90 letech, protože poslední úplně nové spojení bylo vlastně na Trojském mostě, dneska Barikádníku, v roce 1936. A ten zájem Pražanů a návštěvníků Prahy byl opravdu obrovský.
Ono to otevření symbolicky vyšlo na den veřejné dopravy, ale ten most měl být hotový už loni. Podle zprávy pro média stavbu zdržely geologické podmínky. O co přesně šlo?
To my úplně přesně v dopravním podniku jsme neřešili, protože ta investice je města magistrátní, stavil to investiční odbor magistrátu a my vlastně jsme provozovatel té dráhy na tom mostě, čili my jsme vlastně čekali, až dostaneme pokyn, že most bude k dispozici a začali jsme připravovat vlastně všechny náležitosti typu úřední povolení k provozování dráhy a podobně.
No a jak ten most tedy uleví pražské dopravě a nakolik se může zkrátit doba cestování? A konkrétně při jízdě odkud kam?
Tak já vidím jako největší benefit, který tam nastane v podobě přímého spojení Modřán a Braníka z oblastí Smíchova, ale až Anděla, protože ty autobusy dosud končily pouze na Smíchovském nádraží a pak bylo potřeba k Andělu něčím pokračovat. Navíc ta linka 20 pokračuje dále až na Malou Stranu a do oblasti Prahy 6. Takže to vidím jako velmi velký přínos a pak poměrně dost zásadní přínos bude na lince 118, nově i 124, která vlastně si zkrátí tu trasu z Dvorců na Lihovar radikálním způsobem přes ten most. Čili já tam třeba osobně očekávám velmi velký zájem nebo nárůst počtu přepravených osob v relaci z Budějovické na Lihovar a na Smíchov.
A proč po mostě nebudou jezdit auta?
Tak to souvisí s tou koncepcí, kterou vlastně někdy před 20 lety nastolil a nabídnul náš kolega Jiřík, který tehdy byl projektantem, dneska je to projektový manažer tramvajových tratí. Tato koncepce se uchytila, ona vlastně existuje pořád možnost, že pro auta by mohl být nějaký jiný most z Jeremenkovy ulice, alespoň tak to bylo v územním plánu. A vlastně poté reprezentace města zvedli tuto myšlenku toho mostu tramvajového a ta se následně zrealizovala.
No, Praha dokončuje i úpravy okolí stavby na obou řezích. Práce by měly být hotové do konce roku. Co se tam bude dít?
Tak pokud víme, tak by tam měla vzniknout zejména vlastně takzvaná zahrádka veřejného osvětlení Krištofa King, který postupně sbíral celou řadu svítidel z nejrůznějších měst i za pomoci samozřejmě podpory města, ale i my, naši kolegové, spolupracovníci z Muzea MHD mu poskytli určité aspoň typy, kde se dají získat jaká která svítidla ze starších dob.
Tak a plánuje hlavní město v dohledné době výstavbu nějakého dalšího mostu? A jste to už naznačil?
O tom samozřejmě se diskuze vede poměrně široká. To už do značné míry teďka je i v režii a v aktivitách dopravního podniku, protože ten takzvaný tramvajový okruh by měl dostat nějaké spojení v oblasti Prahy 6-8, jinými slovy dostat se rychle z oblasti Podbaby do Troji a Bohnic a tam jedna z variant je, nebo dvě z variant minimálně jsou řešeny mostem, překonání Vltavy mostem.
A za jak dlouho myslíte, že by se mohlo podařit takovou stavbu dokončit? To je asi hodně vzdálená perspektiva.
Já doufám, že až tak dramaticky vzdálená by být nemusela, protože my bychom měli už v letošním roce přikročit k takzvanému posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Lidově se tomu říká malá EIA a tam vlastně bychom měli ty varianty představit veřejnosti a ta by se k ním měla vyjádřit. A to bude poměrně dost klíčový aspekt pro další přípravu.
Děkuji. Tolik je Jan Šurovský, technický ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy. Tak vám přeji, ať dobře dojedete i dnes a přeji vám vůbec hezký den. Naslyšenou.
Děkuji a mějte se všichni hezky.
Tomáš Pavlíček.